po návratu z Pekingu v roce 1954 jsme se zabydleli zase v naší vlasti. Můj manžel byl na ministerstvu, tehdy se to jmenovalo informací, a já jsem byla na fakultě, jsem působila jako odborná asistentka, studenti říkali odborní asistenti, na katedře dějin a kultury Dálného východu. To už katedra byla docela dobře etablovaná, měla široký záběr. Tehdy to oddělení Dálného východu, jak se tehdy říkalo, vedla Vlasta Hilská a také vyučovala dějiny Japonska. My jsme začali tak nějak solidně s japonštinou na Harvardu, kde byla povinná, což si myslím je velice správné, u nás to tak není. Je to náročné, ale je to správné záště pro každého, kdo chce se věnovat vědecké práci. Mně se zalíbila ta japonština, začala jsem se jí intenzivně zabývat a nakonec jsem s ní udělala doktorskou práci. Byl to překlad a komentář k velice jemnému a zajímavému deníku, básnickému deníku, který se jmenoval Tosa Niki. Je to jedno z klasických děl japonské literatury, velice jemné a citlivé k přírodnímu dění. Tu práci jsem dělala pod dohledem profesora Průška a také před ním jsem ji obhajovala. Součástí obhajoby byla i všeobecná zkouška z reálí znalosti japonštiny. Dokonce Průšek se mnou konverzoval. Pak myslím, byla zkouška také ještě z filozofie a druhého oboru, který vedl pan profesor Pertold, velice laskavý pán. Byla to religionistika a já jsem dostala jako otázku buddhismus a jeho význam pro Čínu i pro Japonsko. Takže to byla taková meta. Manžel dělal doktorát již předtím, kde se věnoval problému otázky nesmrtelnosti v taoismu. Potom jsme dostali příležitost odjet do Japonska, protože v té době byly znovu navázány diplomatické styky s Japonskem. A manžel, který byl na ministerstvu informací a později byl převeden na ministerstvo zahraničních věcí, tak byl pověřen touto záležitostí. Vyznělo to dobře, protože jsme byli jedna z prvních zemí, která styky navázala. Manžel byl pověřen funkcí chargé d'affaires a jeho úkolem bylo připravit situaci na příchod velvyslance, kterým byl jmenován pan doktor Ladislav Šimovič. Tedy bylo rozhodnuto, že pojedeme do Japonska. My jsme měli dva syny. Jeden se narodil v Číně v 52. roce a ten mladší se narodil v Česku. Problém v té době byl, že děti školou povinné nesmí doprovázet rodiče, kteří jeli do kapitalistické ciziny. pro ty děti tady byl zřízen internát, ale my jsme se nechtěli v takovém citlivém věku vzdát toho staršího syna. A manžel vynaložil ohromné úsilí, vím, že běhal po ministerstvu a dělal, co mohl. Tehdy už se tak situace tak trošinku jakoby zmírňovala a nakonec se mu podařilo, že jsme dostali povolení vzít i toho staršího syna s sebou. Náš odjezd se uskutečnil v roce 1957. No, letět do Japonska tehdy nebylo jen tak jednoduché. To asi dnes připadne ne každému nemožné, že jsme tam letěli týden obyčejným letadlem, kde jsme zažili pěkné kývání a i větrné poryvy, že jídlo padalo na zem a podobně. Nakonec jsme přestupovali i v Hongkongu a přistáli v Tokiu. Tokio bylo po válce vybombardované, kromě některých čtvrtí, které byly Američany úmyslně ušetřeny, takže ještě přítomnost války byla cítit. My jsme napřed bydleli v hotelu a po větším úsilí se manželovi podařilo najít velice zajímavou budovu v elegantním místě, které nebylo ani daleko od centra, ale bylo izolováno od takového toho dopravního šílenství, které v 10milionovém Tokiu tehdy bylo. Nebyly to jenom automobily, ale jezdilo se na kolech a na takových kolech, které měly přívěsy, jako takové rikši to byly. Takže doprava byla živá, ale celkem efektivní. Budova, která byla schválena, nakonec byl dřevěný dům v anglickém stylu, který patřil členu jedné japonské šlechtické rodiny. Výhoda byla v tom, že měl dvůr, zahradu. No jedině to, že byl dřevěný, to bylo nutné neustále dbát na bezpečnostní opatření. A nakonec potom později, to už my jsme tam nebyli, ten dům vyhořel. Ale pozemky se podařilo koupit a teď je tam velice pěkné velvyslanectví, budova naší republiky a slovenské. No, my jsme si sehnali domeček dost vzdálený od středu Tokia, ale v japonském stylu, protože podobně jako v Číně jsme chtěli žít mezi Japonci a poznat, jakým způsobem žijí. Japonském samozřejmě byl to náš sen. Jsme byli okouzleni. Bylo zajímavé, že Japonsko, které se později tak rychle modernizovali, tak současně uchovávali své tradiční zvyky a svá tradiční řemesla a způsob života. Nejvíc tedy to bylo v těch oblastech jako pití čaje, uspořádávání květin a různé jiné obřady nebo způsoby. My jsme tomu říkali kultura každodenního života, protože oni skutečně v tom jsou mistři už i nalévání obyčejného čaje, tak oni umí tu konvici tak vzít, že to je prostě, já jsem se snažila, ale nikdy se mi to nepodařilo. Je to tak elegantní a velice jemný a přitažlivý způsob. To nebyl čajový obřad, ale i jak nalévat elegantně čaj. Děti měly velkou výhodu, ve výuce jazyka, to je v úvozovkách, oni se učili odposlechem, ale zajímavé bylo, že poměrně dlouho japonsky nemluvili. Vůbec neřekli ani slovo. A nám to bylo divné, říkali jsme si, že ten jazyk snad nevnímají. A najednou jakoby kouzelným proutkem švihl, oba začali mluvit plynně japonsky. Skutečně tak. Nám se posléze podařilo vzít je z té ruské školy a nastoupili do školy, která se jmenovala Nishimachi, kde dopoledne se vyučovalo anglicky a odpoledne japonsky. Tam metody byly velice pokrokové a vedly děti k tvůrčí práci. Život v Tokiu, obrovském 10-milionovém městě, byl náročný v tom, že doprava někdy byla složitá, ale snažili jsme se poznávat způsob jejich života i vztah k umění, jak to nejvíc bylo možné. Zaujaly nás zahrady, pěstování miniaturních stromků. Já jsem se zabývala ikebanou a manžel docela šikovný byl na kaligrafii, ale bohužel neměl dost času, aby v tom mohl dosáhnout nějakých větších úspěchů. Mohli jsme samozřejmě cestovat všude po celém Japonsku. Pokud jsme měli volno, tak jsme jezdili po keramických dílnách lidových, ještě se stoupacími pecemi, kde se keramika vyráběla tradičním způsobem. No samozřejmě jsme měli hodiny každý den s panem učitelem japonštiny. My jsme si vždycky vybírali v Číně i v Japonsku učitele, který neuměl anglicky nebo žádný cizí jazyk. Pokroky jsme dělali, ale svým dětem jsme se tedy vyrovnat nemohli. My jsme jezdili po vesnicích, dokonce jsme dali i dohromady takovou knížku, poslali jsme ji do Česka, ale nějakým způsobem se potom její vydání neuskutečnilo. Protože japonská vesnice je velice svérázná pěstování rýže, má své ustálené zvyklosti. To všechno jsme sledovali, fotografovali, taky architekturu domů. K moři bylo také možné jezdit a nám se podařilo najít si japonský domek u moře, který jsme si najali, takže jsme měli možnost vidět život rybářů. I to, jakých lodí používali, kdy vyjížděli, všechny tyhle ty zvláštnosti jsme se snažili zachytit. Problém byl v tom, že ty diplomatické povinnosti byly hodně náročné, takže pokud jsme psali, tak to byly časná rána, pozdní večery, soboty, neděle. Psali jsme články, které jsme posílali do rozhlasu, i které byly vytištěny. Takže ten první pobyt, myslím, byl, doufám, že i pro naši zem, úspěšný v těch diplomatických vztazích a pro nás to bylo ohromné obohacení pohledu na Japonsko. Z Japonska jsme se vrátili roku 1961. Po návratu manžel pracoval dál na ministerstvu. Děti, když tady nastoupili do školy, tak museli udělat zkoušku, do které třídy je zařadí. No naštěstí, jakž takž uspěli. A já jsem učila na fakultě čínskou literaturu. Já jsem povahou kantora, strašně ráda učím. Bylo to krásné, měla jsem žáky, kteří dnes dosáhli úspěchu. No a pamatují si na mě, občas mě přijdou navštívit nebo nějakým způsobem se stýkám. Do Japonska jsme jeli znovu v roce 1964 a byli jsme tam do roku 1969. V tomto případě tam byl manžel jmenován jako velvyslanec. No, děti také jeli s námi a život byl hodně hektický, ale my jsme byli nadšenci a říkali jsme si, nikdy nesmíme tenhle ten opustit a ať se děje, co děje, musíme pokračovat ve studiu jazyka, v poznávání těch oborů, které nás nejvíce zajímaly. A pak došlo k roku 68, kdy jsme byli zrovna doma na dovolené. Ten den jsme se vrátili z chaty. Spali jsme tady dole a měli otevřené okno. A najednou slyšíme ráno v 5 hodin, okupují nás Rusáci. Tak jsme si říkali, to je asi nějaký žert. Vyběhli jsme na ulici, bylo to skutečně tak. To byl velký zlom v našem životě. Hned jsme se odebrali na Václavské náměstí a manžel potom na ministerstvo zahraničí, aby tam s ostatními odnášeli do bezpečí některé důležité dokumenty. Ale myslím, že ještě ten den nebo potom dostal příkaz, že se musí vrátit do Japonska a tam promluvit o tom, jak ta situace opravdu vypadá. Nebylo to jednoduché, ale podařilo se nám sehnat přítele, který byl ochoten autem nás odvést na hranice. Věci jsme dali do ruksaku, protože jsme vůbec nevěděli, jak to bude. Děti za ruku odvezl nás na přechod Halánky a potom do Vídně. Tam všude byli vstřícní a uvolnili nám místa v letadle Lufthansa, kterým jsme se dostali do Japonska. Tam už nás očekávali novináři. Manžel tam měl projev, charakterizoval ten čin i to, jak reagují naši lidé. A druhý den pak měl projev v hlavní japonské televizi za hlavou portrét Dubčeka. Japonci stáli na naší straně. Bylo to až dojemné. V té době byla na velvyslanectví stažena vlajka na půl žerdi, což mělo velký apel k Japoncům. No ale jakmile se změnila situace, manžel byl odvolán. No on s tím samozřejmě počítal, že ty následky nebudou zrovna nejlepší, ale Neuvažovali jsme, ačkoliv nám mnozí lidé nabízeli možnost emigrace, tak o tom jsme nikdy neuvažovali, protože jsme si říkali, že patříme do Československa. Manžel po určité době dostal výpověď z ministerstva zahraničí, byl zařazen na listině STB mezi nepřátelské osoby v kategorii bezpečnosti číslo 1. No takže to bylo tvrdé, ztratil práci, nesměl publikovat, nemohl ani chodit například do orientálního ústavu. Já jsem se jakž takž udržela na katedře jako odborná asistentka, jak se nám říkalo, K3 bez vyhlídek. Nejhorší situace byla s dětmi. Starší syn už se dostal na filozofickou fakultu, katedra vzdělávání dospělých. No ale pak jeden přítel v uvozovkách, bohužel z řad orientalistů a bydlel tady na Spořilově, napsal dopis, jak je možné, že takový mladý muž, který má otce, který zase spáchal politické zločiny, jak může studovat na fakultě. No tehdy naštěstí tam byli slušní lidé, no a můj syn, který slova příliš neváží, řekno, ale já jsem nevěděl, že politické názory jsou geneticky přenosné. Musím říct, že ti lidé, kteří tomuhle byli přístupní, tak byli celkem slušní lidé a nemohli nic dělat, když dostali takovéhle udání. No ale tímhletím výrokem jim vzal dech a na té fakultě zůstal. A ten mladší chodil tady do obecné školy a on byl šikovný, zajímala ho výtvarná činnost, tak se hlásil na střední umělecko-průmyslovou školu a představte si, že i na to dostal stejně odsuzující dopis na to 14-leté dítě. Ale ta doba měla tu výhodu, že jsme poznali dobré lidi. To paní učitelka mě dala avízo, bylo rodičovské sdružení, abych přišla dřív a podepsala tam to hodnocení mého syna na tu školu. Ještě než tenhle ten dopis byl přiložen těm jeho materiálu a tím ho vlastně zachránila a on se pak na tu školu opravdu dostal. Tak život šel dál. My jsme publikovali, psali knihy, ale bylo to většinou pod mým jménem, protože manžel byl proskribován, ani do knihovny nesměl. Ale byli stateční redaktoři, kteří na nic nehleděli a klidně publikovali články pod jeho jménem. Ale ne, Nový Orient, ten byl opatrnější. Já jsem tedy na té fakultě jakž tak přežívala, ale tlačili mě, abych šla v 52 letech do důchodu. Byla jsem bezperspektivní kádr, protože na mě zase ten horlivý pisatel dopisu napsal hrozně asi 10 stránek, ve kterých mě sepsul. Prostě psali jsme. Manžel říkal, musíme se držet oboru, nesmíme kvůli penězům se rozptylovat. Nakonec se nám podařilo v Polabí sehnat starý bývalý statek s vinicemi, ovocnými stromy, kde jsme pěstovali česnek, cibuli, to, co teď dělají farmáři. A přitom nám ještě zbyl čas, abychom psali, takže to nás uspokojovalo. Děti byly zdravé. Tak jsme vedli docela, sice skromný, ale příjemný život. Vzpomínám, že když jsme byli mladí, tak když se i naši rodiče, můj tatínek byl intelektuál, dá se říct, takže měl určitý rozhled. A ostatní lidé, s kterými jsme se setkávali, tak říkali, no co budete dělat s japonštinou, s čínštinou, čím se budete živit. A nám pořád bylo divné, že měli takovou starost, čím se budeme živit. To jsme vůbec nepochybovali, nebo neměli jsme žádné touhy velké po bohatství, jenom abychom mohli dělat svůj obor. A každý, kdo dělal nějaký orientalistický jazyk, byl už předem pokládán za nenormálního. To lidé nemohli pochopit. No a teď je všechno obrácení. Teď je sinologů zapotřebí, japanologů i ostatní orientální jazyky se dobře uplatňují. Takže není dobře vzdávat něco dřív, než je zapotřebí.